Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Pregătirea Miresei lui Hristos. Laudă și mulțumire aducem Dumnezeului nostru, pentru că noi nu doar cântăm, ci noi purtăm în inimile noastre certitudinea că vom fi acolo. El ne-a pregătit locul. În această după-amiază doresc să vă urez tuturor un bun venit călduros în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, mai ales celor care se află eventual de prima dată în locul acesta. Putem vedea mâinile voastre dacă sunteți de prima dată în locul acesta? Pot vedea mâinile voastre? Da, sunt unele. Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru, este rugăciunea noastră a tuturor, sunt convins de lucrul acesta. Dar va fi doar prima dată, pentru prima dată, a doua oară, să vă simțiți deja ca acasă și să deveniți o parte din frații și surorile care se adună aici în locul acesta. Nu în numele unei biserici sau unei biserici libere, nu în numele unui om, ci în numele care este mai presus de orice nume, în numele lui Isus, în numele divin și sfânt al răscumpărării, în care este mântuirea noastră, fericirea noastră, salvarea noastră, vindecarea noastră, ce e totul pentru noi. Iisus, Iisus, cel mai frumos nume pentru mine, Tu mi-ai stâmpit toate dorințele și îmi umpli inima cu raze de soare. În mijlocul încurcăturilor, în mijlocul lucrurilor acestei lumi, luminează și strălucește numele lui Isus în mijlocul poporului lui Dumnezeu, ca fiind cel mai prețios lucru care ne-a fost dăruit, și anume descoperirea lui Isus Hristos, pe care ne-a dat-o Dumnezeu în acest timp prin har. Eu nu am voie să uit să vă transmit cele mai calde salutări din partea fraților și surorilor din Krefeld. Fratele Rus și fratele Schmidt vă transmit salutări speciale și apoi de asemenea din zona Heilbronn, din zona Nürnberg, iar seara trecută din Salzburg. Toată Austria s-a adunat la Salzburg, sala a fost supraaglomerată și am avut parte de un timp minunat și binecuvântat în prezența Dumnezeului nostru. Iar toți vă transmit cele mai calde salutări. Iar acum doresc să citesc un cuvânt de introducere înainte de rugăciune din Psalmul 68. Dumnezeu se ridică, vrăjmașii lui se risipesc și cei care îl urăsc fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești. Cum se topește ceara în fața focului, așa pierd cei răi înaintea feței lui Dumnezeu. Dar cei drepți se bucură și tresaltă de bucurie în fața lui Dumnezeu, se desfată plin de veselie. În mijlocul tuturor necazurilor, în toate strâmtorările, există o cântare de laudă în inima copiilor lui Dumnezeu. iar eu sunt de părere că a fost Pavel și Sila care au fost bătuți, foarte tare și aruncați în închisoare și se spune că la miezul nopții au cântat psalmi. Ei nu s-au plâns și nu au murmurat. Ei nu și-au reproșat unul altuia și nu s-au întrebat cu ce am greșit noi, de trebuie să plătim pentru toate acestea. Ei l-au slăvit pe Dumnezeu și Dumnezeu li s-a descoperit ca fiind atotputernic și prezent. Și astfel vrem și noi, în mijlocul acestei vieți care trece peste dealuri și văi, prin bucurii și necazuri, să nu uităm să aducem mulțumirile cuvenite Dumnezeului nostru. Iar eu cred că timpul se apropie când Dumnezeu va avea o gloată care va fi o binecuvântare pentru alții. Nu mai putem trata cu ușurință timpul în care am ajuns acum. Trebuie să răscumpărăm timpul în fața lui Dumnezeu. Și nu știu, dar două evenimente care s-au petrecut la Krefeld în ultimele 14 zile au vorbit inimii mele într-un mod deosebit. O întâmplare a fost, eu am ieșit din oficiul poștal principal pe trotuar și un bărbat de vârstă mijlocie s-a apropiat de mine și m-a întrebat, cât de mulțumiți sunteți de mașina dumneavoastră? Eu i-am spus, oh, nu ar trebui să fie interesant lucrul acesta. Dar o clipă, vă rog, încă nu am ajuns acolo unde am vrut să ajung cu dumneavoastră. Trebuie să vorbesc cu dumneavoastră. Nu-l văzusem în viața mea pe acest bărbat, nu l-auzisem niciodată înainte, iar el m-a întrebat, cine sunteți de fapt? Pe scurt i-am spus, iar apoi răspunsul lui a fost, vă rog să veniți cu mine, vă invit la o cafea. Eu vreau să ascult ceea ce aveți să-mi spuneți. Eu i-am răspuns, ascultați-mă, stimate prieteni, eu nu am nimic să vă spun, dar Dumnezeu vă are multe de spus. Da, asta vreau eu să aud, a spus el. Eu m-am gândit, nu se poate așa ceva. Nu am mai trăit așa ceva până atunci. Asta a fost acum două săptămâni bune, iar săptămâna trecută s-a întâmplat ceva asemănător. Mergeam pe strada Rinului și pe vitrina magazinului era scris deschidere nouă și eu nu am știut în clipa respectivă, este o cofătărie sau ceva de genul acesta, și eu mă grăbeam și totuși am intrat și am văzut un bărbat, iar toată fața lui radia de bucurie și eu l-am întrebat, ce vă face atât de fericit? Eu nu l-am întrebat ce aveți de oferit sau de vânzare, ci eu l-am întrebat ce vă face atât de fericit. El a spus, tot ceea ce fac, fac din dragoste. Eu m-am gândit în sinea mea, ce e asta? Și reacția mea a fost să întreb, din ce dragoste? Din dragostea omenească sau din dragostea divină? Când i-am pus această întrebare, el a fost la fel de perplex ca și mine înainte. Mi-a spus, o clipă, vă rog, trebuie să vorbesc cu dumneavoastră, mergeți, vă rog, în camera alăturată. Eu m-am gândit, unde există așa ceva? Frați și surori, putem fi o binecuvântare pentru alții atunci când suntem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu noi trebuie să căutăm oamenii, ci Dumnezeu caută oamenii, dar El îi conduce în calea noastră și El stabilește contactul cu ei și apoi ne dă posibilitatea să le vorbim. Și fie ca să fie o vorbire a lui Dumnezeu, nu despre lucruri banale, nu în fanatism, ci cu adevărat în dragostea lui Dumnezeu, ca să le putem arăta calea mântuirii. Înainte de a continua cu acest serviciu divin, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm cu toții împreună. Tată Ceresc, noi venim în prezența Ta în numele Sfânt și Scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi ne punem sub acoperirea sângelui Tău, Scump și Sfânt, și Te rugăm să ne călăuzești cu Duhul Tău cel Sfânt. Tu știi de ce are nevoie fiecare în parte. Fie ca noi să nu fi venit la un om, altfel vom fi dezamăgiți. Dar Cel ce se încrede în Tine nu va fi dezamăgit și nu va fi dat de rușine. Primește acest serviciu divin, scoate tot ce este deranjant din viața mea și din viețile noastre. O, Dumnezeule, fă-ți o cale într-un mod puternic ca să te poți pogorî la noi așa cum ai făcut la început în adunarea Ta și descoperă-Te ca Cel înviat, ca biruitorul Golgotei. Îți mulțumim de pe acum că îți vei descoperi biruința în acest serviciu divin. Biruința asupra păcatului, asupra bolii, asupra întregii puteri a lui Satan. Tu o vei descoperi puterea Ta în toți și prin toți cei care cred din toată inima lor și au încredere în Tine că îți vei ține făgăduințele. Mulțumiri Ție și închinare în numele lui Iisus. Amin. Citim din Ieremia 25, de la versetul 30. Dar la vestirea tuturor acestor cuvinte de amenințare să le spui, Domnul răcnește din înălțime și glasul Lui răsună din locașul Său cel Sfânt. El răcnește cu putere peste pajiștea Lui, strigă precum cei care calcă în teasc către toți locuitorii pământului. Vuietul ajunge până la capătul pământului, căci Domnul se judecă cu popoarele. El își încheie lucrarea cu întreaga omenire și dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. În ziua aceea cei uciși de Domnul vor zace de la un capăt al pământului la celălalt, fără să fie jeliți, fără să fie ridicați și îngropați, ci vor deveni îngrășământ pe câmp deschis. Mai întâi aceste versete biblice până aici. Noi trăim într-un timp în care acest verset, iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Iar lucrul acesta se împlinește sub ochii noștri. Ceea ce auzim în aceste zile ar trebui să declanșeze nivelul de alarmă 1 în rândul națiunilor și mai ales în rândul poporului lui Dumnezeu. Nu mai este o joacă de copii și nu mai sunt fleacuri care au loc în zilele noastre, ci sunt lucruri care se apropie de apogeu. Este împlinirea Sfintei Scripturi la cel mai înalt grad. Iar eu sunt de părere că noi, ca copii ai lui Dumnezeu, nu putem trece cu vedere acest lucru, ci noi trebuie să ne punem întrebarea: Doamne, cât mai durează și care este voia Ta și însărcinarea Ta pentru noi în timpul acesta? Iar eu îndrăznesc de a spune, eu am mai spus-o și înainte, cu siguranță în locul acesta, există două puteri mondiale, așa zise, dar de fapt există numai o singură atotputernicie și aceasta este atotputernicia lui Dumnezeu. Tot ceea ce acum se numește putere mondială va zăcea în curând în ruine pe pământ și va trebui să se plece în fața atotputerniciei Dumnezeului celui viu. Dar punctul care am vrut să-l subliniez este următorul. Eu am spus-o în mod repetat, aici colo, în ultima vreme. Estul acționează, vestul negociază. Iar noi trebuie să fim atenți și să vedem prin ce mijloace sunt atinse scopurile. Nu prin negocieri și prin discuții, ci prin acțiune directă. Dumnezeu acționează, El nu negociază, El acționează, El umblă în mijlocul poporului Său. El ne lasă să percepem cu ochiul spiritual lucrurile care contează în timpul acesta. Iar când citim că se anunță nenorociri de la națiune la națiune și de la popor la popor și că se apropie o furtună puternică, atunci noi știm că se pregătesc lucruri care nu vor mai rămâne sub controlul oamenilor. Va cădea din mâinile oamenilor, iar noi vom observa că în scurt timp, cuvântul lui Dumnezeu se va împlini până la cele mai mici și cele mai mărunte lucruri. Dar dacă lucrurile exterioare s-au apropiat deja atât de mult, cât de aproape este atunci răpirea și luarea adunării lui Iisus Hristos. La urma urmei, noi nu așteptăm să asistăm la un al treilea război mondial. Noi nu așteptăm ziua care va arde ca un cuptor, ci noi așteptăm să fim luați înainte de această zi mare și înfricoșată a Domnului, căci așa am auzit din cuvântul lui Dumnezeu și așa o credem. Așa cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și în zilele în care se va descoperi Fiul omului. Nu numai mâncarea, băutura și lucrurile exterioare erau importante. De cea mai mare importanță a fost ca Noe și toți cei, sau mai bine spus, care au crezut în Dumnezeu și mesajul divin, să intre în arcă înainte ca judecata să năpădească asupra lumii necredincioase. Exact la fel a fost și în zilele lui Avram, când Lot se mai afla încă în Sodoma. În Geneza, capitolul 18, Domnul a vorbit cu Avram și a trimis pe cei doi îngeri la Sodoma. El nu a putut face nimic până când Lot nu a fost scos afară din Sodoma. Numai după aceea putea să cadă focul și să aibă loc nimicirea. Adunarea mireasă nu așteaptă ziua judecății, ziua care va arde ca un cuptor, ci adunarea mireasă așteaptă ziua glorioasă a revenirii iubitului nostru Mire, care ne-a răscumpărat, care ne-a chemat pe nume, care ne-a ispășit vina și păcatul nostru și a plecat să ne pregătească un loc. Iar El a spus în Ioan 14:3, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iar apoi a făcut promisiunea prin Noul și Vechiul Testament că va trimite un profet înainte de aceea zi mare și înfricoșată, iar el va întoarce inima copiilor lui Dumnezeu la ceea ce părinții din creștinismul timpuriu au primit descoperit de la Dumnezeu, ceea ce au crezut ei și ceea ce au învățat ei. Și noi știm că și această făgăduință s-a împlinit. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 21, este scris, poate că ar fi bine să o citim, ca să o avem de fiecare dată exact, deoarece, de foarte multe ori, chiar și cu cele mai bune intenții, pasajele din Biblie nu pot fi citate exact și de aceea este necesar să citim fiecare verset biblic pentru a avea exact ceea ce dorim sau ceea ce trebuie să spunem. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 19. Așadar, pocăiți-vă și întoarceți-vă pentru ca păcatele voastre să fie iertate, ca să vină vremuri de înviorare de la fața Domnului și să-L trimită pe unsul dinainte rânduit pentru voi, pe Iisus. Pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile restaurării tuturor lucrurilor vestite de Dumnezeu prin gura sfinților Săi profeți din vechime. Pe mine mă preocupă în mod special acest verset 21. Iisus, Domnul nostru, trebuie să rămână în ceruri, așteptând până când toate lucrurile vor fi restaurate, așa cum Dumnezeu a vestit prin gura sfinților Săi profeți din vechime. De ce nu este scris aici, în Noul Testament, termenul așa cum a propovăduit El prin învățători, prin evangheliști și prin păstori? De ce este scris aici, în Noul Testament, formularea așa cum a fost folosită în Vechiul Testament? Eu vă mai citesc încă o dată versetul 21. Vestite de Dumnezeu prin gura sfinților săi profeți din vechime. În mesajul timpului de sfârșit, iar acest lucru îi poate face pe unii să cugete la acest lucru, iar pentru alții poate deveni o piatră de potignire, dar eu vă spun, în mesajul descoperit de Dumnezeu, totul de la Geneza 1, nu doar de la Matei 1, versetul 1, ci de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22, ultimul verset, trebuie descoperită toată taina lui Dumnezeu. Ați înțeles voi? Atunci spuneți odată amin. Deoarece aici este scris ce Dumnezeu, nu ce a scris un om sau ce au scris profeții prin propria lor autoritate, ci vestite de Dumnezeu prin gura sfinților săi profeți din vechime. Prin urmare, nu suntem surprinși de faptul că fratele Branham a fost nu numai un apostol, nu numai un evanghelist, nu numai un învățător, ci a fost un profet, așa cum nu a mai umblat pe acest pământ niciun om din zilele Domnului nostru. Privirea duhovnicească și înțelegerea divină a sfatului mântuirii Dumnezeului nostru, care vine la un profet prin descoperire divină, este atât de adânc și atât de vast, încât uneori putem avea mari dificultăți în a pătrunde în aceste adâncuri ale dumnezeirii și a tainelor sale. Dar odată ce am câștigat încrederea și știm că nu un om, ci Dumnezeu a vorbit, atunci s-a întâmplat cu noi odată pentru totdeauna. Când un frate mi-a spus să distrug toate fotografiile și așa mai departe, iar tot ce am putut spune a fost: iubite frate, atunci când atotputernicul Dumnezeu se coboară în stâlp de foc, ca în zilele lui Moise, și asta s-a întâmplat într-o situație foarte critică, în Houston, Texas, în ianuarie 1950, atunci când fratele Branham și fratele Bosworth erau atât de presați de dușmani, de dușmanii religioși, la propriu. Un predicator i-a pus pumnul în față, i-a pus pumnul în fața fratelui Bosworth la amvon, în fața 12.000 de oameni, și l-a hărțuit până la culme și i-a spus: unde este acum prietenul tău Branham, care pretinde că Dumnezeu este cu el și că l-a trimis cu o însărcinare specială? Iar fratele Branham a auzit cuvintele de la galerie și s-a coborât liniștit, discret ca întotdeauna, și acum se întâmplă un lucru ciudat și un extraordinar. Acest om al lui Dumnezeu nu intră în nicio discuție. El a spus: Dumnezeul care m-a chemat și m-a trimis va depune mărturie pentru mine înainte ca eu să depun mărturie pentru el. Iar în momentul acela s-a arătat stâlpul de foc deasupra capului său, iar domnul Ayers, care era fotograful comandat de presă, a făcut fotografiile. Și noi toți cunoaștem fotografia cu stâlpul de foc deasupra capului său. Noi nu avem de-a face cu un om care a vrut să devină ceva mare, care a vrut să-și facă un nume. Noi avem de-a face cu Dumnezeu care și-a trimis robul și profetul său înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Și în această generație, așa cum s-a accentuat deja, nu numai ceea ce este descoperit în Noul Testament, ci și ceea ce a fost vestit de Dumnezeu prin toți profeții din vremurile străvechi, a fost descoperit. Și apoi există oameni care nu se pot pleca sub mâna puternică a lui Dumnezeu, care sunt grabnici cu cuvintele lor și folosesc formularea: da, trebuie să cercetăm toate lucrurile. Iubiți frați și surori, noi putem merge de la o adunare la alta, de la o biserică la altă biserică și de la o biserică liberă la altă biserică liberă. Fiecare va folosi formularea pioasă pentru el. Dar mai întâi, trebuie să ne cercetăm pe noi înșine. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Iar apoi vreau să vă mai spun ceva. Profeții lui Dumnezeu, care au fost rânduiți de Dumnezeu din pântecele mamei lor la o slujbă specială, pe aceea i-a cercetat Dumnezeu. Amin! Dumnezeu i-a cercetat. Acum îmi vine gândul pe care mi l-a spus un frate. El mi-a spus: frate Frank, atunci când cineva învață o meserie, atunci există un examen dublu, deși în total văzut este un singur examen, și anume examenul teoretic și examenul practic. Înțelegeți voi despre ce vorbim acum? Oricine învață o meserie trebuie să dea un examen teoretic și să facă un examen practic. Și aceste două rezultate sunt apoi la final evaluate și în funcție de rezultat se eliberează certificatul. Eu sunt de convingerea că Dumnezeu ne-a plasat de la examenul teoretic în examenul practic și trebuie să trecem acest examen cu orice preț. Și asta cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul lui Dumnezeu. Eu nu știu cum v-ați descurcat voi toți la școală, dar eu nu am fost un elev bun. Eu aveam aceleași probleme la toate materiile. Nimic nu mi se potrivea cu adevărat și mă uitam în stânga și în dreapta la matematică și așa mai departe, pentru a găsi cumva și eu legătura. Eu nu m-am uitat în dreapta și în stânga pentru a găsi o greșeală în aceea problemă de matematică. Eu m-am uitat și căutam să învăț, să înțeleg, să prind legătura în lucrarea de control respectivă. Dacă noi ne uităm unii la alții în stânga și în dreapta pentru a primi ajutor, pentru a merge mai departe, va arăta foarte diferit decât dacă ne uităm în dreapta și în stânga pentru a găsi ceva de care să ne agățăm. Și chiar și la examenul de meseriaș erau unii acolo, dar fiecare trebuia să treacă examenul pentru el însuși. Puteai, la noi cel puțin, așa a fost, la o lucrare de control obișnuită, puteai să te uiți în stânga și în dreapta. Dar când venea examenul, fiecare stătea singur. Nu exista un stânga sau un dreapta. Atunci trebuia descoperit dacă erai sau nu la curent cu învățătura, dacă ai înțeles sau nu ai înțeles tema. Iubiți frați și surori, noi am intrat în ceasul examenului. Dar în Apocalipsa se vorbește despre ceasul ispitei, de ceasul ispitei care va veni peste întreg pământul. Nu ceasul încercării, ceasul ispitei. Să învățăm unii de la alții cu ajutorul lui Dumnezeu, dar mai ales de la Domnul și Maestrul nostru, de la Învățătorul nostru, de la Domnul nostru. Că cine ar putea să învețe mai bine decât El? Știm că oamenii pot fi învățători, pot fi evangheliști și totuși pot avea lipsuri omenești. Iar acest lucru te poate face de rușine sau te poate chiar opri. Dar dacă privim la Domnul, atunci putem învăța în orice situație. El spune, învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Cine poate spune așa ceva? Învățați de la mine, eu sunt blând și zmerit. Uneori credem că suntem și totuși nu suntem. Dar El era blând, El era zmerit, El nu avea nicio greșeală. În gura Lui nu era nicio minciună. Mielul lui Dumnezeu era fără greș, fără cusur, și El și-a vărsat sângele sfânt pe crucea de pe Golgota, pentru ca și noi să fim răscumpărați și sfințiți prin darea trupului Său odată pentru totdeauna. În Epistola către Evrei este scris, prin darea trupului Său a dobândit o răscumpărare veșnic valabilă. Nu o răscumpărare care ține doar câțiva ani, câteva săptămâni, câteva luni, ci o răscumpărare veșnic valabilă a isprăvit Dumnezeu în Hristos pe crucea Golgotei pentru tine și pentru mine. Și de aceasta ținem tare. Și pentru aceasta îi mulțumim Dumnezeului nostru. Dar acum trebuie să trecem examenul nostru. Poate că a trecut vremea de a învăța unii de la alții, de a te strecura așa cumva și să te uiți în stânga și în dreapta pentru a vedea lucrurile, pentru a merge mai departe. Poate că a sosit ceasul în care trebuie să privim în sus, așa cum a spus însuși Domnul nostru. Când veți vedea că toate aceste lucruri se împlinesc, atunci ridicați-vă capetele, că știți că răscumpărarea voastră se apropie. Atunci nu trebuie să ne mai uităm nici la dreapta, nici la stânga, ci în sus, pentru că răscumpărarea noastră se apropie. Luca 21 se va potrivi foarte bine cu cuvântul din Vechiul Testament pe care l-am citit din Ieremia. Și este foarte bine aplicabil acestui timp în care am ajuns. Evanghelia după Luca, capitolul 21, de la versetul 8. El le-a răspuns, vedeți, să nu fiți duși în rătăcire, căci vor veni mulți în numele Meu, zicând, ei nu vor vorbi doar în numele lor, ci ei vor vorbi în numele Domnului. Noi am ajuns la punctul în care oamenii și-au pierdut încrederea și nu mai au orientarea duhovnicească, așa sub control, așa cum ar trebui să fie. Și apoi există oameni care spun, noi nu venim în alt nume decât în numele lui Iisus. Și aici, în Sfânta Scriptură, se spune, în Luca 21:8, vedeți să nu fiți duși în rătăcire, căci vor veni mulți în numele meu zicând, eu sunt și vremea este aproape. Să nu alergați după ei. Când veți auzi de războaie și răscoale, să nu vă înspăimântați. Trebuie să se întâmple aceste lucruri mai întâi, dar sfârșitul nu va fi îndată. Versetul 10, apoi le-a mai zis, un popor se va ridica împotriva altui popor și o împărăție împotriva altei împărății. Vor fi și mari cutremure de pământ și pe alocuri foamete și epidemii. Vor fi arătări înfricoșătoare și semne mari pe cer. Și apoi, la versetul 25 din Luca 21, atunci vor fi semne în soare, lună și stele. Și pe pământ va fi disperare între popoare care vor fi năucite de vuietul mării și al valurilor. Iar oamenii își vor da duhul de frică în așteptarea lucrurilor care vor veni asupra pământului. Căci puterile cerurilor vor fi zguduite. Și atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind într-un nor cu mare putere și slavă. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Dacă vedem toate aceste lucruri petrecându-se între popoare, printre națiuni, și dacă putem simți cu cei care suferă, iar eu sunt de părere că noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, simțim cu toți oamenii în suferința lor, indiferent de naționalitatea lor. Iar eu nu vreau să mă amestec niciodată în politică, dar noi știm că islamul a declarat război iudaismului și creștinismului. Și știm că toate națiunile așa zis creștine, liderii lor, președinții lor, cancelarii lor, ei nu l-au pus pe Hristos, pe sveșnic, în niciunul din discursurile lor. Dar Jimmy Carter, el a vorbit despre nașterea din nou chiar și în discursurile sale electorale, așa cum revista noastră Spiegel, cea mai critică revistă pe care o avem în RFG, a tipărit textul integral și anume pasajul din Ioan, capitolul 3, care zice, trebuie să vă nașteți din nou. Și redactorii au fost de părere și au prezentat toată treaba așa încât l-au comparat cu Billy Graham și l-au numit mitraliera lui Dumnezeu și evanghelist, dar nu ca președinte. Și l-au compătimit de la început și au râs de el, făcând toate cele, dar ei s-au uitat la el în jos și pot judeca asta pentru că m-am preocupat puțin de lucrurile care se petrec internațional. Acest bărbat, indiferent ce părere are cineva despre el, a purtat de grijă ca întreaga lume să afle ceea ce nu a reușit un Billy Graham, a reușit un Jimmy Carter, și anume ca numele lui Iisus Hristos și nașterea din nou pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, acestea au fost puse pe sfeșnic odată pentru totdeauna în timpul nostru. Și eu am avut următorul gând. Marele evanghelist s-a implicat tot mai mult și mai mult în politică, iar aspirantul la președinție s-a implicat tot mai mult în evanghelizare. Ce știm noi pe ce căi merge Dumnezeu? Astăzi se arată deja următorul tablou din profetul Ezechiel, capitolul 36, 37, 38, foarte, foarte clar. Și anume că împăratul Nordului și-a făcut o breșă în tabăra din care nu va mai ieși niciodată. Pentru că el, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este conducătorul tuturor acestor popoare care vor mărșlui și trebuie să mărșluiască împotriva lui Israel sub supremația lui. Iar noi vedem că situația mondială actuală se înrăutățește tot mai mult pentru Occident. Dar să uităm pentru un moment Estul și Vestul și să ne gândim la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, iar atunci avem în fața ochilor noștri profeția biblică. Cine s-ar fi așteptat ca lumea arabă liberă să cadă brusc în mâinile așa numitului dușman de moartea lor și că popoarele occidentale vor fi nevoite să-și limiteze relațiile comerciale, iar popoarele orientale își vor umple golurile, stând astfel umăr la umăr, fiind împletite în toate felurile, și apoi să conducă împreună atacul planificat în cuvântul lui Dumnezeu împotriva poporului Israel. În ceea ce mă privește, o spun deschis și clar, nu văd în acest lucru politica unui Jimmy Carter sau unui Brezhnev. Eu văd în fața ochilor noștri împlinirea clară a profeției biblice. Iar eu sunt de părere că noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi care observăm că timpul se apropie cu adevărat de sfârșit, ar trebui de asemenea să ne consolidăm, în ghilimele, relațiile comerciale între noi, să strângem rândurile. Puterile inamice ale lui Israel știu că numai dacă vor fi unite, vor reuși, cred ele, să dea marea lovitură. Copiii ai lui Dumnezeu, frați și surori, să nu credeți că putem obține biruința lui Dumnezeu dacă ne luptăm între noi și suntem unii împotriva altora. Biruința lui Dumnezeu se poate manifesta doar acolo unde poporul lui Dumnezeu devine o singură inimă și un singur suflet, ca în odaia de sus, și atotputernicul Dumnezeu se poate descoperi cu adevărat. Și când națiunile se adună, solidaritatea lor, indiferent de rasă, de culoare și de ceea ce a fost sau nu a fost, ei se unesc pentru că profeția biblică se împlinește. Atunci vă spun în numele Domnului, popor al lui Dumnezeu, strângeți rândurile, umăr la umăr și inimă la inimă. Numai așa putem birui și rezista în aceste zile din urmă. Nu de unul singur, nu ca împrăștiați, nu ca certați, ci uniți sub un singur cap și acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Aceasta este preocuparea mea și înainte de a fi preocuparea mea, a fost preocuparea lui, preocuparea Domnului nostru. El a spus, Tată, eu în ei și tu în mine, ca toți să fim una. Nu există nicio mașinație politică religioasă în cadrul căruia se poate uni poporul lui Dumnezeu. Mașinațiile politice religioase aduc numai diviziuni în rândul poporului lui Dumnezeu. Dar descoperirea lui Iisus Hristos și descoperirea scumpului său cuvânt vor aduce unitatea prin Duhul în adunarea Dumnezeului celui viu. Iar eu sunt de părere că noi, ca copii ai lui Dumnezeu, îi datorăm asta Domnului nostru. Eu știu că noi trăim în sisteme democratice și că fiecare poate spune ceea ce vrea să spună. Dar eu mă întreb dacă se poate aplica o democrație politică la adunarea Dumnezeului celui viu. Aici avem unitatea de măsură a cuvântului veșnic valabil al lui Dumnezeu. Și sub acest cuvânt trebuie să ne plecăm de la primul până la ultimul. Și vă spun că pe drumul de la Heilbronn la Nürnberg, aproape că am plâns doar. Am auzit știrile și am auzit de nenorocirile petrecute și tot ce se întâmplă și am spus, Doamne, venirea Ta este atât de aproape. Cum voi sta eu în fața Ta? Cum voi apărea eu în fața Ta? Și am putut să-i spun Domnului și să-i mulțumesc pentru privilegiul că i-am slujit. Dar am spus, Doamne, dacă mai este ceva în viața mea care nu poate sta în fața Ta, iartă-mă, te rog, șterge, ia de la mine lucrul respectiv. Iar eu am plâns în mașină în timp ce conduceam, dar m-a cuprins în interiorul meu și am spus, Doamne, fiecare zi ar putea fi ultima zi, fiecare săptămână ar putea fi ultima săptămână. Ce mai așteptăm noi? Dumnezeul nostru așteaptă să fim topiți împreună. Și știți că înainte de aducerea jertfei de mâncare în Vechiul Testament, din făină de grâu, toate boabele trebuiau să fie măcinate, astfel încât să-și piardă propria lor identitate și să se unească în toată masa, pentru ca mâinile să poată forma acest aluat. Adunarea Dumnezeului celui viu, noi trebuie să fim măcinați, noi trebuie să devenim una. Și atunci când vom fi devenit una, nu prin ingrediente omenești, nu prin programe omenești, ci topiți sub focul Duhului Sfânt și uniți sub Iisus Hristos, Domnul nostru. Apoi luăm decizia de a vorbi despre marile lucrări ale lui Dumnezeu, așa cum am auzit deseori, încât să nu ne mai lovească și prinde. Aceasta ar fi cel mai rău lucru care ni s-ar putea întâmpla. Fie ca cuvântul lui Dumnezeu să te cuprindă pe tine și pe mine din nou și din nou, ca și cum Domnul ar sta în fața noastră și ne-ar vorbi în această după-amiază. Întrebați-vă ce atenție i-ați acorda voi Domnului dacă El ar sta în mod vizibil aici și ar vorbi cu noi. Noi am înaintat în scaunul nostru. Întreaga noastră ființă ar fi abandonată până în adâncul sufletului nostru și fiecare cuvânt din gura Lui ar fi mai prețios pentru noi decât mierea. Apoi Domnul vorbește aceste cuvinte clare celor pe care i-a chemat și pe care i-a trimis. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Frați și surori, noi avem de-a face cu Dumnezeu, nu cu un om. Și o spun din nou, un frate Branham nu a vrut să meargă, așa cum niciun Moise nu a vrut să meargă, așa cum un Samuel nu a vrut să meargă, așa cum un Ieremia nu a vrut să meargă. Exact așa nici el nu a vrut să meargă. Iar eu vă spun că din aprilie 1962 până în aprilie 1966 am umblat foarte des plângând, spunând mereu, Doamne, ia pe cine vrei, eu sunt prea neîndemânatic. Dar apoi a bătut ceasul și nu este meritul meu. Darurile lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu nu-l pot face să regrete. Poate că tu regreți pentru că ai făcut sau ai decis una sau alta, dar Dumnezeu nu. El știe toate lucrurile înainte de a începe. El știe cum se vor sfârși deja. Și El știe că în această generație trebuie să se nască adunarea mireasă. Dar lăsați-mă să vă spun, căci în slujba fratelui Branham au fost trei etape de dezvoltare, trei trepte de dezvoltare, sau cum vreți să le numiți. Prima a fost evangelizarea cu vindecări puternice ale bolnavilor. Cealaltă a fost învățătura, revenirea la modelul original, a ceea ce se învăța și se făcea în vremurile apostolice. Dar cea de-a treia, cea finală, a fost descoperirea profetică a sfatului de mântuire a Dumnezeului nostru. Și știți voi că cel mai mare om al lui Dumnezeu, iubitul nostru frate Pavel, a plecat în veșnicie, înainte ca ceea ce este scris în ultima carte a Bibliei să fie făcut de cunoscut, ca să nu mai vorbim de faptul de a fi descoperit. Dar noi trăim în timpul în care tot ceea ce Dumnezeu a vestit prin gura sfinților săi profeți, nu din timpurile moderne, ci din vremurile străvechi, a vestit de la început până la sfârșit. Iisus Hristos este Alfa și Omega. El este începutul, El este sfârșitul. El a umblat în grădina Edenului și a atârnat pe crucea de la Golgota. El este totul în toate. Au înțeles lucrul acesta evangheliștii Evangheliei de pline? Fratele Branham, în 1 aprilie 1962, în predica lui s-a referit la venirea lui aici, în Elveția, cu fratele Argenbright, și se pregătiseră să vină și Domnul i-a vorbit zicându-i, nu mai călători ca evanghelist. Întoarce-te la Jeffersonville și depozitează hrana pentru poporul meu. El a spus lucrul acesta în 1 aprilie 1962. Și prin urmare, depozitarea hranei era la viitor în acel moment. Și cu voia Domnului, voi scrie despre aceasta în următoarea scrisoare circulară. Căci Duhul lui Dumnezeu m-a îndemnat să traduc în grabă predicile care au fost ținute după deschiderea peceților pentru a împărți hrana poporului lui Dumnezeu. Noi nu așteptăm un mare frate Frank care apare dintr-o dată cu o împuternicire divină extraordinară și nu așteptăm să apară un Müller sau un Mayer. Noi așteptăm ca hrana lui Dumnezeu, cuvântul descoperit, să dezlănțuie o asemenea putere divină în mireasă, încât Duhul Sfânt să coboare și întregul trup al Domnului să fie așezat pe picioarele credinței, pentru ca Dumnezeu să se poată glorifica încă o dată în mijlocul poporului Său. Am timp atâta timp cât Dumnezeu are timp. Uneori, oamenii vor pur și simplu să te împingă pentru a face una sau alta. Dar Dumnezeul nostru nu întârzie niciodată. Chiar și acum, va face ceea ce este corect la momentul potrivit. Rezistați, rămâneți fermi. Nu vă uitați înapoi. Nu vă uitați la stânga și nu vă uitați la dreapta. Nu vă plecați urechea oricărui glas, ci ascultați de glasul Domnului, care ne-a vorbit clar și limpede în aceste zile. Așa vorbește Domnul, prin robul și profetul Său, pe care Dumnezeu l-a trimis pentru a așeza toate lucrurile la locul potrivit. Sunt oameni care vor spune că noi avem cea mai mare încurcătură. Oare nu au existat oameni în zilele lui Iisus care gândeau la fel? Ei ziceau, noi am nădăjduit că El va răscumpăra Israelul. Și acum ce s-a întâmplat? Nu ceea ce nădăjduiești tu sau eu, ci ceea ce Dumnezeu vrea să facă în ceasul și timpul respectiv, și anume conform decursului planului Său de mântuire. Numai asta să se întâmple. Și eu am fost atât de surprins. Chiar astăzi, acum o săptămână, i-am spus fratelui Rus, hai să mergem la frații din Olanda, vreau să le spun ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă. Și fratele, acolo erau trei frați, unul a ascultat ce a spus, frate Frank, acum trei săptămâni, m-a sunat fratele Jackson, care a fost prietenul fratelui Branham multă vreme. El m-a sunat și mi-a spus, tradu predicile fratelui Branham pe care le-a predicat după deschiderea celor șapte peceți. M-am întors către fratele Rus, care stătea în stânga mea, și l-am întrebat, ce spui acum? Dumnezeu va face toate lucrurile în mod corect. Acum, mireasa trebuie să fie adusă în cadență și să fie întărită duhovnicește în interiorul ei prin hrana divină. Și vă spun, chiar și pasajul acesta biblic se va împlini. Domnul nostru Iisus Hristos vorbește și a spus, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Ioan 4:34. Dacă cuvântul descoperit al lui Dumnezeu va lua chip în adunare, atunci mai există numai o singură opțiune. Să facem împreună voia lui Dumnezeu și ca El să-și îndeplinească însărcinarea prin noi, prin har. Acum unii ar putea spune, toți pot socoti cu asta. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu lasă niciodată o verigă lipsă în lanț. Din reformă a venit toată istoria sub Wesley, apoi sub William Booth. A mers din trezire în trezire, din claritate în claritate, din cunoaștere în cunoaștere. Dumnezeu a lucrat în această generație din anul 1946, când Îngerul Domnului a intrat în chip vizibil în camera fratelui Branham, dându-i însărcinarea și i-a spus, sunt trimis din prezența Dumnezeului celui viu ca să-ți dau această însărcinare. Din acel moment a început o lucrare a lui Dumnezeu care prin marile evangelizări a scăzut în învățătură și a scăzut mai mult în descoperirea cuvântului profetic. Și poate că se va ajunge la comparația ca în zilele lui Gedeon, că din 30.000 de bărbați vor mai rămâne doar 300. Dar atunci Dumnezeu poate face mai mult prin 300 de bărbați care rămân și acționează în voia Lui decât prin 30.000 care nu sunt dispuși să acționeze conform voiei sale. Dumnezeul nostru este pe tron și ce au cântat cântăreții atât de glorios înainte de a începe? Mi-aș dori să am toate aceste cuvinte la dispoziție acum. Dumnezeul nostru domnește, El stăpânește, nimic nu a mers greș, nimic nu a căzut din mâinile Lui, nimic nu a mers pe dos la Dumnezeu. La tine și la mine au mers multe pe dos. Atât de multe au eșuat la tine și au dat greș la tine și la mine. Dar la Dumnezeu totul este în ordine. El nu a făcut încă nicio greșeală și nu va face nicio greșeală nici în viitor. Eu mă bucur în Dumnezeul cel viu, nu doar pentru că trăiesc în această generație, ci și pentru că am o parte directă de ceea ce a vorbit Dumnezeu și ceea ce face. Teorie și practică, ambele trebuie făcute. Învățătura am primit-o și noi acum vom traduce ultimele predici. Și vă rog pe toți, dacă tot mă mai gândesc acum la asta, vă rog să nu citiți predicile doar o singură dată. Citiți-le de două ori, citiți-le de trei ori și rugați-vă peste ele până când Dumnezeu vă va deschide și vă va da sensul și înțelegerea Scripturilor. Nimic nu vine de la sine. Și vă spun că toată cartea aceasta este adevărul lui Dumnezeu. Această carte se află în fiecare biserică și în fiecare biserică liberă cu caracter creștin. Dar numai atunci când acest adevăr biblic ne-a fost descoperit prin Duhul Sfânt, ție și mie, doar atunci ai găsit tu și eu o relație personală cu împlinirea acestui cuvânt. Noi știm cu toții că toate adunările predică despre Iisus Hristos, dar numai acolo unde El se poate descoperi personal, suntem ajutați. Acum fratele Frank se uită la un frate care stă într-un scaun cu rotile. Da, noi chiar avem timp până când fratele se ridică din scaunul cu rotile. Eu nu voi îndrăzni să fac ceva din îndrăzneală. Și vă spun clar și deschis, eu nu sunt dispus să mă rog pentru lucruri mărunte și să las lucrurile mari deoparte. Eu sunt pregătit doar atunci când Dumnezeu este pregătit. Iar când Dumnezeu este pregătit, atunci El nu-i trimite pe orbi acasă, ci îi face să vadă. Atunci El nu-i spune leprosului, ceva este în neregulă în casa ta, eu trebuie să fac mai întâi ordine. El zice, Da, vreau, fi curățit. Și apoi spune ologului, scoală-te, ia-ți patul și du-te acasă. Atunci lucrurile nu mai sunt în mâinile tale și în mâinile mele. Atunci tu și eu suntem în mâinile lui Dumnezeu. Și apoi lucrarea este în mâinile lui. Și atunci se întâmplă prin puterea Dumnezeului celui viu. Nu există altă cale. Iertați-mă dacă sunt puțin purtat de val, dar timpul este atât de aproape. Venirea Domnului este în fața ușii. O, de a-mi putea înțelege ca să ne apropiem de Domnul mai mult și să fim uniți în interiorul nostru unul cu altul, pentru ca strângerile noastre să fie de fiecare dată o cină de dragoste a Dumnezeului nostru. Și chiar și atunci, când ne întâlnim ca credincioși între noi, eu vă spun foarte sincer, de fiecare dată când conversația este duhovnicească și se vorbește despre lucruri divine, atunci pleci acasă după o vizită făcută, pleci cu bucurie, lăudându-L și slăvindu-L pe Dumnezeu. Dar dacă în cadrul întâlnirii s-a vorbit despre unul sau altul, atunci plecați acasă deprimați și foarte abătuți. V-ați pierdut vremea și nu mai puteți retrage unele lucruri niciodată. Niciun singur cuvânt pe care îl rostești nu-l mai poți retrage vreodată. O, cum ar trebui să începem să lăsăm pe Dumnezeul nostru să ne dăruiască har și să spunem, Doamne, călăuzește-mă, nu ceea ce vreau eu să spun, ci ceea ce Tu vrei să spui despre tema pe care vrei să ne-o dai acum. Despre asta vom vorbi. Și atunci, nu numai că va exista unanimitate, ci și binecuvântarea Atotputernicului Dumnezeu se va pogorî peste noi toți într-un mod puternic. Eu nu pot altfel. Eu cred că Domnul va desăvârși lucrarea pe care a început-o într-un mod minunat. Nu din pricina mea sau din pricina ta, ci din pricina numelui Său Sfânt, din pricina cuvântului Său, din pricina sângelui Său. El își va împlini făgăduințele și ne va binecuvânta împreună. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Sfânt. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. O, este Iisus, O, este Iisus, O, este Iisus, numai El singur. Eu am atins colțul hainei sale și sângele Lui m-a curățat. Ridicăm mâinile și mai cântăm încă o dată. O, este Iisus, doar Iisus singur. Eu am atins colțul hainei sale și sângele Lui m-a curățit. În timp ce ne plecăm capetele și rămânem în rugăciune înaintea feței lui Dumnezeu, doresc să întreb dacă este cineva aici care nu și-a dedicat încă niciodată viața lui Dumnezeu. Faceți-o în ceasul acesta. Pentru asta v-a condus Dumnezeu aici. Primiți-L pe Iisus Hristos ca Mântuitor. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. El este împăcarea noastră El este mântuirea noastră, El este mijlocitorul nostru, El este totul în toate. În timp ce stăm acum cu reverență și respect înaintea feței lui Dumnezeu, îi rog pe cei care doresc să fie aduși în rugăciune în fața tronului Harului lui Dumnezeu să ridice scurt mâna, indiferent de cererea voastră. Cine are ceva? Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu vă vede. Mulțumesc și acolo în spate, chiar și acolo în spate, mulțumesc. El vede mâinile, mulțumesc. El îți vede inima, frate, laudă și mulțumire Domnului. Noi credem că El ascultă rugăciuni. Noi credem că El va conduce în mod glorios cauza Lui. Mântuirea și vindecarea este lucrarea Lui Dumnezeu în viața ta și în viața mea. El este răscumpărător, El este medic, El este totul. Primește-L astăzi și spune în inima ta și mărturisește cu gura ta: Doamne, eu cred că Tu ești Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu descoperit în trup de carne. Ai luat asupra Ta vina și păcatul meu, ai vărsat sângele Tău sfânt și divin pentru ca eu să fiu răscumpărat și eliberat. Te-ai lăsat bătut și rănit pentru ca eu să fiu vindecat. Eu te primesc astăzi și te accept ca răscumpărător și tămăduitor. Confirmă cuvântul Tău în viața mea. Și apoi veți vedea că Dumnezeu nu ne va face să așteptăm. Dacă o puteți primi cu credință, o veți primi acum. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al teoriei, ci El este un Dumnezeu al practicii. El împlinește ceea ce a făgăduit, El împlinește ceea ce a promis, El dă ceea ce a promis. Să ne rugăm împreună acum și să aducem toate cererile noastre, inclusiv această cerere, înaintea tronului Harului lui Dumnezeu. Noi ridicăm împreună vocile noastre către Dumnezeul nostru. Tată Ceresc, venim înaintea feței Tale sfinte, în numele scump Iisus. Totul trebuie să se plece acestui nume care este mai presus de orice nume. Orice putere a întunericului trebuie să se plece. În acest nume propovăduim, în acest nume cerem, în acest nume primim ceea ce cerem în rugăciune. Confirm acum cuvântul Tău. Lucrează credința prin predică, prin Duhul Tău cel Sfânt și vino la noi într-un mod puternic. Tu ești astăzi Salvatorul, Tu ești astăzi Vindecătorul, Tu ești astăzi Eliberatorul. Tu rupi legăturile robiei și conduci afară. Tu eliberezi pe deplin. Închinare Ție și slavă și onoare. Noi propovăduim biruința Ta în numele Tău, poporului Tău, conform cuvântului Tău. Aleluia! Mulțumire și slavă, mărire și închinare numelui Tău minunat și sfânt. Amin.